Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nagu me kõik näeme, mõnes mõttes on sügis nagu lahkunud. Ei peaks nagu tagasi tulema. Aga teises mõttes, noh, eks sellega oli nagu KGB likvideerimisega, anti käskette, et kustutada nimekirjast enam KGB-d olemas ei ole. Noh, aga tuletades meelde jubedat lauset, ei ole inimest, ei ole probleemi. Inimesed ju jäid, järelikult ka probleem jäi. Ja see on ka üks oluline põhjus, miks muutused meie ajal on nii rasked. Me teeme paperi peal kõik korda ja noh, ühest küljest tagumik on ju pühitud, teises küljest tagumik on ikka alles, eks ole, ja sealt võib välja tulla veel järgmine ports ja järgmine võibolla see kujundlik väljend oli natukene segane mitmetele inimestele, mida ma selle all nüüd mõtlen, aga ma mõtlen selle all päris suurt laia põhimõtet. Noh, jah. Haridusliku külje pealt võiks teile öelda ka ühe ilusa inglise keelse, ma arvan, sõna. Ja kes siis loeb end haritud ja intelligentseks inimeseks? Ma tean, et inglise keel on väga paljudel, nagu nad ise ütlevad, teine ema keel võivad vähemalt selle, kui nad eelmisest tagumikuga kujundist aru ei saanud lahti mõtestada. CCG. Mis elukas võiks olla CCG? Otsige, vaadake, mõelge. Ja nüüd potsatasid vara hommikul mu postkasti kirjakesed. Nimelt, teades oma kamraade, võib öelda, et Harri Raudvere erutus täiesti elulise, no võiks öelda ka tühise pisiasja peale, ent ometi tabasta ära selle asja tuuma ja tõi selle ka minu silme ette. Lugu selles, et ühes Tallinna koolis läksid lapsukesel talve saapad vahetusse. No väga sarnased saapad ka ja olid jäetud küll saapad asemele, aga natukene vanemad ja natukene teissuguste tunnustega ja nii oli. Ja võttis tema siis kätte, nii nagu paljudes koolides on, ja kirjutas kooli sise listi, et kuulge, kui keegi on kogemata niimoodi naamoodi vahetusse ajanud, siis noh, andke teada või umbes sedamoodi. Ja see tekitas mõnes tegelases, no võiks öelda, erutusseisundi, et mis te saadate mulle niisugusi kirju ja nii edasi. Põrutab siin peale, et mu tütar õpib 12. klassis ja mind tõepoolest häirib, kui mu postkasti tulevad kirjad, mis mind absoluutselt ei puuduta. Sest mina olen seda väärt, eks ole? Ei pea kogu kooli vanematele teada andma, kui kellelgi kuskil teises majas on miskit vahetuses või kadunud teise majaga, ta reedab, et tegemist on selle kooliga, kus minagi olen käinud seal teises majas ja ka suures majas, aga noh, see on kõrval detail. Jaakene küll, su tütar õpib 12. klassis, aga teine tütar võib õppida ka esimeses. See ei ole nii jube vanuse vahe ja tänapäeva naised on selle koha pealt võimekad. Oh, Harri Raudvere kirjutas vastu, et kuulge, see on sügavalt teie isiklik probleem. Ei ole ju keeruline kirja prügikasti saata ja seda siis prügikasti regulaarselt tühjendada. Või oleme juba õppinud nii abituks ja närvid nii tuksi keeranud, et iga elukondlik pisitehing hakkab käima närvidele. No, siin oli üks samm siiski kõige populaarsemas seisundis, see on solvunud olemine, mind solvab hinge põhjani. Huvitav, kus see hinge põhi võiks olla, ma ei tea, kas ulatub tagant välja koguni või hea küll see või teine või kolmas. Ja Harri kirjutab, et mitte midagi isiklikku, aga ega halvustavad, aga selline reageerimine lihtsalt ei ole normaalne. Ma läheksin päevaga hulluks, kui sellised pisi asjad mind häirima hakkaksid, võin kinnitada, ma usun seda. Inimene kirjutab, noh ja siis, kas te arvate, et sellest nimekirjast on üldse lihtne asjasse mitte puutuvaid inimesi välja sortida? Absurdne ju. Ja muidugi kõike head ja paremat soovides siis Harri. Ja põrutati selle peale muidugi ilmselt siis ka listis või kuidagi pidi, noh ei tea ju. Vastu, et teate, ma ei raatsi oma aega kulutada, kuradi kooner, minusse mitte puutuvate kirjade lugemisele. Selleks, et neid kustutada, pean need ju läbi lugema. Minu isiklik meiliaadress ei ole prügikast, kuhu iga üks võib oma probleemidest teada anda. See on antud koolile, et saaksin sealt mind puudutavat infot. No siis peab tekkima ju isiku ja kooli erakirjavahetus. No võibolla see hakkab ka närvidele, et keegi teine saab teada, mida siis... No ja... Mu laps õnneks küll lõpetab kooli ja ma ei pea sellise jamaga enam tegelema, aga kindlasti tõstatatakse see teema, kui selline asi peab jätkuma. Väärtustagem teiste inimeste aega. Selle kirjaga loen teema enda jaoks lõpetatuks. No aga kui koolil on üks ainukene list ja kui tõepoolest on mure, et noh... Antud juhul nagu saapad läksid vahetusse, mida siis tegema peab? Minema direktori vastuvõtule, et direktor isiklikult tegeles, kes sellega peaks tegelema? Tõenäoliselt see, kes kodus märkab, et tema lapsukesel on natuke teissugused saapad, kui need eile või üleeile olid, eks ole? Ja no muidugi see on kohutav, kui jah. Ja Harri... Kirjutab selle peale lihtsalt, et see on käsitlematu ja sellistega peaks Eestit ehitama. No võib muidugi öelda, et Harri reageerib üle, aga teate, ei reageeri. Ärge tülitage mind oma teise tänava probleemidega. Mind huvitavad ainult minu tänava probleemid ülejäänud Eesti käigu, kus kurat või umbes sedamoodi. See on... Võiks öelda välja arenenud egokesksus. Mina! Tegelikult mind häirivad niisugused pealkirjad ka nagu minu Eesti. Mis kurad ise valitseja sa siis oled, et see on nüüd sinu oma. Kas mina ka sinna kuidagi mauksin või lähme üle jäänud kõik laiali, kui kellelgi on minu Eesti ja nii edasi. Aga noh, toint temaga. Tõesti olukord on raske. Inimesel... No võibolla tõesti reageeris selle peale, et mis te mulle sellest kirjas saadate. No kurat, võtku ajalehed on ju niisugusi uudiseid täid, mis teda ei puuduta. Järelikult ta ei loe ajalehti, ei vaata interneti, sest teda isiklikult need asjad ei puuduta. Aga no mine sa tea, ilmselt naisterahva kirjutatud kiri ja naisterahval need hormoonivärgid möllavad ju tihemini ja võimsamalt või... Ei oska öelda. Aga niisugusi toredaid sündmusi ja sattub ikka jalgu küll ja nendega ei oskagi nagu midagi peale hakata. Ühes küljes me räägime, et läheme nüüd laulupeole kõik koos, kõik on tore. Aga teises küljes, no teise suunurgaga peab jälle rääkima, kui toredasti meie läheme laulupeole, kui ühtne me oleme ja nii edasi ja kolmandas küljes võib ju rääkida veel mingisuguse suu osaga sellest, et ja kõik ülejäänud eriti Lätist alates on lollid. Siin muidugi leidukate kohta on ilus ja uudis mulle kohe meeldis see, sest ma arvan, et ma tabasin asja tuuma, kuigi ma võin eksida. Leedukad lähevad marru rohelistest nooltest. Nagu ma aru saan, on tegemist valgusfooridega, mis suunavad liiklus sinna, tänna ja siis sinna kolmandasse kohta, kust enam tagasi teed ei ole, sest viidatud oli kirjatükis ka umb tänava peale. Tupik, nagu vanasti öeldi, tõsi vene keeles on see sõna olemas. Ma küll ei tea, kas see on ka teistes keeltes, aga tupik, jah, umb tänav. Muide, Tallinnas on kellegi Moora umb tänav. No see muidugi jah, väärib ka karjääri, et saada lõpuks pealinna oma nimeline umb tänav, aga noh, on nagu on. Need leedukad jah, kipuvad aga marru minema. Siin artikkel hakkab ilusti peale, muide käsitledes enam vähem sama nähtust. Ainult natuke teise nurga all, millest hetk tagasi rääkisin. Sõda Iraaniga? Ei. Kerkiv kütusehind? Ei. Eelseisvad valimised? Ei. Leedukatele on need praegu teise järgulised teemad. Istudes enne nägematus ummikus vannuvad nad iga päev tulist kurja valitsuse aadressil, kes suutis hakata liikluskorraldajat mängima ja tegi tavalisest jamast tõelise õuduse. Vaat see tuleb valitsustel hästi välja. Tegelikult üsna hull nähtus, kui ja valitsus sekkub, sest ei ole asja, mida valitsus oma sekkumisega ei suudaks hullemaks muuta. Ma olen seda tasahilju jälginud ja no hea küll, võib-olla kuskil maailmas natukene on, aga valitsuse needus on see, et ta allub bürokraatia diktatuurile. Bürokraatia diktatuuri ehk siis eelmiste seadusandlike aktide toodetud piirangutele, mille vahele nad peavad toppima oma kuradi hea lahendi, mis ei sobi ei ellu ega teiste seaduste vahele. Nii et Leedus saavutati jamas tõeline õudus. Halleluja! Noh, uurige ise, kelle teoses see võis pärit olla. Igavesti kehv teoseks ole, vähemalt minu esituses. Vilniuses on üks ja see sama igal hommikul Vilnius, kes ei tea, see on leedukatel vist koguni pealinn. No seal ka kena vangla, kust Jaak Tuuksamit jälle välja ei lastud, anti 3 kuud pikendust ja põhjendus oli, et kui ta välja lasta, siis ta võib ju ära minna. No kui ta peaks jääma siis vangla müüri äärde seisma ja ootama, mis edasi saab, lasti välja, aga näed, nüüd ei öeldagi, mida tohib teha, mida ei tohi teha, tõsi, see oli vist juba enne jõule. Aga suured ummikud panevad vaata, et liikluse seisma pealinna Vilniuse olulisematel teedel. Panete tähele, olulisemad teed, millele see viitab? No, ma ütlen ühe sõna, millest matemaatikud võiksid aru saada. Mängu. Le, teise sõna jätsin välja. 600 000 elanikku linnas, mis aina kasvab, kolmandik neist pidavad sõitma tööle autoga, lisaks veel 150 000 lähikonnas pärit liitkilejat ja iga päev vedavad nad teokiirusel liikuvas autos 5,5 tundi. Ma kardan, siin on tegemist muidugi ajakirjandusliku liialdusega, aga noh, võib-olla tõesti mõni veedab nii kaua. Ma tean, Ameerika maal siin neiukene noorukene sõidab ka tööle ja tagasi 5,5 tundi võib-olla või natuke vähem igal juhul pagana kaua. Ja see pidavad nende oludes olema normaalne. Tõenäoliselt on siis autos ka igasuguse meelelahutuskeskused ja ma saan aru, et niisugustes tingimustes võiks olla tõesti autoandureid täis ja praktiliselt sõita ise, et juht saaks sõti tukastada vahepeal või kuskil auto teises otsas tuši all ära käia või umbes nii. Aga jah, Leedus olukord kohutav. Vilnius ummikutes, uus ja keeruline noortesüsteem foorides paneb juhid. Nüüd nad ütlevad kukalt kratsima 5,5 tundi, kui võrrelda selle artikli andmeid. Kratsivad kukalt. Sellest kuklast kolmandaks päevaks ei ole ju mitte midagi järel. Kõige hullem, et uut tüüpi foore lihtsalt ei ole, raha pole eraldatud, aga noh, hea algatus on käima pandud. Pildi peal on ka niimoodi, et mitu erinevat tulukest on kõrvuti, ka uhke. Ja poliitikud soovitavad muidugi selle peale eelistada rohelist mõttelaadi ja elulaadi ja käia jala. Ma ei tea, kas leedu keeles on siukene väljend, et käi ise jala või noh, umbes niimoodi. Lubati, et siis 2020. aastal läheb elu paremaks ja nüüd pandi siis käima see parandus. Ja välja kukkus see niimoodi, nagu artikkel ilusti ütleb, et ilmselt naerab hauas ka USA endine president Ronald Reagan ja kordab oma kuulsat nalja selle kohta, millised on maailma kõige kohutavamad 9 sõna. No tema meelest... Kuigi tegelikult vaadake, kui suhteliselt niimoodi võiks öelda presidentaalses riigis, president niisugust asja teab, heakene küll, oli ta ju näitleja ka kunagi, aga seda omadust oleks tänasele presidentinnale ka hädasti vaja, noh, kohe pikemat koolitust oleks vaja olnud ja lisaks etiketti ka, aga noh, selle kaitseks ta sai etikettiga tegelejad inimesed ära koondada või vallandada või ma ei tea mida, nii et meil võiks olla, võiks öelda, et meie tingimustes on siis kõik need küsimused, protokollid, etiketid, ad libitum. Seda võibolla teavad jälle need, kes, see oli vist itaalia keeles, kes on muusikaga näiteks tegelenud. Aga 9 kõige kohutavamat sõna. Ma esindan valitsust ja ma olen siin, et aidata. Oja jumal, eks ole? Kõige hullem on see, kui sind aidatakse ootamatult ja selja tagant. Niimoodi võib ikka juhtuda päris suuri sündmusi ja pärast lähed kinni ka veel, et sulle ei meeldinud, kui sind ootamatult ja selja tagant aidati. Et siis kasutasid ülemäärast jõudu või tekitasid ülemääraselt kõva häält. See on nagu tead, magavale inimesele raviküünla panemine, mille peale ta kahtlemata üles särkab, aga noh, on nagu on. Selle eest lohutuseks võin ma öelda, et eile minu teada avalikustati või kuidas seda viisakalt öelda, Tallinna ja Harjumaa, see oli kergrööbas transpordi arenguplaan. Nii et kergelt pannakse rööpaid Tallinnasse ja Harjumaale ja meil kõigil saab kergem, mis on muidugi tore küll ja mis kahtlemata soodustab või suurendab rongi ja trammi alla jääjate üldarvu, sellepärast et ma kardan, et siin seal hakatakse ka neid rööbasliikuri relse piirama plankudega, plank teatavasti on läbimurtav, vähemalt nõukogude ajal oli, kui ma käisin Dvigatelis tööl, siis olid seal küll oma reeglid ja igavesed uhked sillad üle raudteega. No lisaks olid ka külmad talved ja ausalt öeldes, kui on ikka 25 graadi külma ja kõva tuul ka puhub, siis üle selle silla võibolla mõned masohistid või korralikud viisakad taliujujad, aga ise küll ei oleks tahtnud. Lisaks oli see kõik kurradi libe, nii et vanemad töötajad oleksid võinud poole treppi pealt alla tagasi kulgeda, mis oleks kahtlemata. No kas nüüd meedikutele tööd annud, aga oleks need kutid kenasti lamama pannud küll, ega nõuka ajal. No Dvigateli omad oleksid siiski võibolla lohisenud Dvigateli polikliinikusse, kui nad selles suunas oleksid teed jätkanud, kuhu, mille nad alguses valisid, aga võibolla oleks tulnud neile kiire abi kutsuda ja siis nad oleks viidud kuhugi mujale, kuhu täpselt ma ei teagi. Aga see kerge rõõvastik peaks maksma minema miljardi peaaegu. No, nagu me kõik teame, kui on plaanitud miljard, siis alla kahe toime ei tule. Tõsi, see jaotatakse 30 aasta peale, aga no, 30 aasta peale, seda on väga raske planeerida, sellepärast, et 30 aastaga muutuvad nii mõnedki parameetrid. Aga kui põhimõte on paika pandud, siis andke tuld lõpude lõpuks, kurat võtku, see on kõigest raha ja see... Sellest rahast saavad ju mõned ka palka, tõsi, mitte eriti suurt, sest kui sa annad inimesele raha palgana kätte, siis ta ju kulutab selle ära ja vahelt teha ei saa midagi või umbes seda moodi. See kava peaks pidurdama aina kasvavat autostumist, nagu ma aru saan, siis Tallinnas ja Harjumaal. Ilmselt sellega, et ma ei tea, suurendaks ummikuid, rohkem tekiks võibolla tõkkepuid, mida ka vanal hallil ajal schlagbaumiks kutsuti, tõsi vene keeles on see sõna praegu ja saksa keeles nii samuti. Aga jah, ülesõidukohtadel on tõkkepuud ja tulukesed ja värgikesed. Ja nüüd siis kirjutab veel Äripäev sinna juurde, et ideaalvariandisse tõenäoliselt siiski ei teostu. Lohutan, ideaalvarianti praegu niimoodi projitseerida välja mõelda, see on absurd. Kuni ei otsustata, et näiteks Nõmmel lahendatakse Nõmme keskosa liiklusprobleem sellega, et kaevatakse end Nõmme alt läbi. Oleme realistid. Nõmmelt sõidetakse läbi küll ja kõik lihtsalt ei mahu siin peatuma. Kõik ei taha siit läbi ka sõita, aga nad on sunnitud, sest ega tee kõrvalt sõitmise eest ühel hetkel võetakse sind ikka vahele, eks ole? Muidugi on arvestatud selle plaani puhul ka sellega, et poliitiline konsensus jääb leidmata. Eile kamraad saatis mulle küsimuse, kas oli Ille Hanso või kes oma ekspertarvamuses, no ekspertarvamus, see on ka ju niisugune asi, et milleks peab olema ekspert, et arvata. No arva ära, kummas käes mul on ja ekspert siis arvab. No saate ise aru, millele ma siin hiljukesi vihjan. No igal juhul ekspert arvamus, selles arvamuses figureeris sõnaühend laiapõhjaline konsensus, mille kohta mul kamraad esitaski küsimuse, et mis see on. Ja mina hakkasin muidugi mõtlema, et heakene küll, see on laiapõhjaline. Kui täpsustame, siis see peaks olema täis laiapõhjaline. Aga ta võib olla ka ilmselt pool laiapõhjaline konsensus, nii nagu on see, mis ta oli, perspektiiv oli arvestatud kuidagi pidi, et pool pikas perspektiivis. Või siis võiks tõesti olla ju veerand laiapõhjaline arvamus. Mida see tähendab, võt, selle jaoks tuleb ilmselt võtta mõned kutid, kes on andekad. No keelemehi ma siia ei segaks, sellepärast, et nemad teevad ausalt oma tööd ja ütlevad ka ausalt välja, mis asi see on. Aga ma tahaks sõna otseses mõttes hakata käsa väänama nendel, kes tarka juttu ajades meie armsas eesti keeles kasutavad niisugusi häälitsusi, mis peavad jätma neist endist kuradi targa mulje, aga no, sai siin ju Viktor Vassiljevi käest ka uuritud. Tema muidu ei teadnudki, mis elukas on salongidebiil. Aga ma eile tuhnisin veel ja sain tõesti ühe venekeelse loengu kätte, kus jagab tema debiilid niisugusteks tigedamateks, heasüdamlikemateks lollikestes, keda siis tõmmatakse nii, et pane hooldaja kõrvale ja salongi debiilid, kes siis, no ta vihjab seal ka niimoodi natukene silmi lae poole pööritades meeste rahvas, muide mehed niimoodi tavaliselt ei tee, aga rõhutada ühte teist niimoodi võib, et no neid me näeme ju riigiduumas ja igal pool ja no saate ise aru. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 13. Jumada alluda 1441. 9. jaanuar 2020 12. Tevet 5789. Südaku 10233 ja Juliuse päev 2,458,585. Vat see Juliuse päevadega on jälle niimoodi, et hea inimene saatis mulle tabeli, kus neid täpselt näha saab ja peab ütlema, et neid päevi arvutatakse koguni koma kohtadega, mis teeb asja eriti hirmsaks. Ja mida ma ilmselt teile ütlema ei hakka, sest koma kohtadega päev, see võib põhjustada meie bürokraatia diktatuuris veel niisugusi ilminguid ja arenguid, et no kujutage endale ette määrust, et lõuna tohib alata 4,385,314 tunni möödudes tööpäeva algusest. Ja mõõda seda kurat millega tahad. Aga täna oli sündmus Baselis. Reini jõesaarel põletati ära suur osa linna juudi kogukonnast, sest arvati, et nemad on muhkatku põhjustajad. 1349. No eks, ma ei taha siin millelegi viiata, aga tõenäoliselt kui linnas on mingisugune haigus ja linna kõrval, ma võtan õhust näite, on kogukond, kelle hügieeniharjumused on natukene teissugused, näiteks Aasia või Aafrika tingimustes nemad ei pese end mitte kaamelikusega, vaid eelistavad lõvi oma, siis see ongi juba konflikt, nad on teissugused löö maha. Roenis algas täna 1431 Jeanne d'Arki kohtuprotsess. 1833. jõustus seadus Venemaa evangeelse luteriusu kirikule. Sellega asutati Peterburi kindral konsistoorium ja sellele hakkasid alluma kõik Eesti alal olevad luterlikud konsistooriumid. Ma olen ikka pikemat aega vaevelnud selle küsimusega, et no näete, siin on nüüd kindral, eks ole, konsistooriumis on kindral. Ühel hetkel võib ju mõni vaimulik olla konsistooriumis ka lausa eriliste teenete eest, mis need küll olla võiksid, generalissimus. Ei tea, kas Jumal tuleb talle siis lähemale või need pagunite jagamised, need võibolla ongi väga palju ära rikkunud, sellepärast see tavaline mats, kes võibolla suhtub jumalasse palju paremini kui generalissimus. Ta siit ei ole ju midagi väärt, kao jalust ära, generalissimus tuleb. Ja nüüd antke generalissimusele ordeneid ja mädaleid ja antke talle hea auto ja austage teda ja langege põrmuda palge ees. No minu mõelest ei ole üldse viisakas oma tühise isikuga nii palju tähelepanu jumalalt ära tõmmata. No ma võibolla saan asjadest valesti aru toint temaga, aga mea maxima culpa, aga kahtlane see värk on. 1910. asutati Moskvas üle venemaaline Eesti põllutöö ametnikude selts. Ei tea, kas seal ka kindral põllumees oli või mida. Jah, No saate ise aru, et asi läheb jamaks, kui on pagunitega hierarhiad, siis on kahtlane. Siis tekivad seal kõik hädad, mis võivad olla seotud hierarhiatega. Aga muide, võt hierarhia ilus sõna, see on siukene ametiredel erinevate astmetega. See tuletas mulle meelde, et ma andsin siin vihje ju matemaatikutele, miks Leedu liiklus umbe läks, kui seda paremaks tehti. Ma ütlen, tõsi, seda tehti küll paremaks tuledega, aga tehti sama viga, mida seletab ära mänguteooria. Teine kord muudab liikluse kiiremaks ka mõne tee sulgemine, sest kui teha teede rägastiku üks tee ja kuulutada see kõige paremaks, siis see tee lähebki umbe. Kui mitte keskelt, siis otsest ja otsast juba jõuab see ka keskele ja enamgi veel, sest inimesed lollikesed ju tahavad valida endale parimat lahendit, sest nemad on ju seda väärt, eks ole, ja kõik tormavad kõige parema tee peale olles seda väärt, et 5,5 tundi istuda ummikus. See on jah mänguteooria. Mänguteooriast on väga ilus film ka. Mulle kohe meeldis see film, kas või juba sellepärast, et mänguteooria pealt tõmmati sealt, tõmmati tähelepanu kõrvale hullumeelsetega. Tähendab ühe selle matemaatiku hullumeelsusega, kes suhteliselt juhuslikult tabas ära mänguteooria sellega, et miks ilusad naised tihti peale ei saagi mehele. Asi selles, et ilusatele naistele kardetakse läheneda. No mis mees see on, kes kardab? Täiskasvanud mehel saab olla üks ainukene hirm. Ja see hirm on selle ees, et ta võib kartma hakata. Kogu moos. 1935 Paul Keres sai 19-aastaselt esimest korda Eesti male meistriks. Aasta hiljem algas sõjaringkonna kohtus protsess kommunist Voldemar Tuberiku ja tema kaaslaste üle. Päris kahju, aga ma ei tea sellest protsessist midagi, aga kui hoolega uurida, siis väga paljud niisugused asjad, seda võib järeldada ka Jaak Valge ilusast raamatust Punased. Ja ma olen tegelikult isegi tänulik, et see raamat on punast värvi ja seda on raske lugeda, just nimelt värvikombinatsiooni pärast, mis seal raamatu lehe peal on, sest seda ei saagi kiiresti lugeda, aga sellest järeldub ka, et tegelikult valitses Eestis täielik poliitiline, no kuidas öelda, poliitiline harimatus. Inimesed ei saanud aru, et võimsad jutlused sellest, kui hea on kommunism ja kuidas kõigil on kõike nii, et tapab ja seda, et tööd peab tegema vastavalt võimetele, et kui ei viitsi, siis ei tee ka, sest mina olen seda väärt, see on irooniana vahel öeldud, aga jah, nii et nii mõnigi imelik protsess kommunistide ära hullutatud inimese üle, kui küsimus on ideoloogiline. Seda võibolla oleks tulnud vaadata teise nurga alt natukene teistest punktidest lähtuvalt. Kui ma käisin Azerbaidžaanis Prison Watchiga ja seal oli küsimus just poliitvangides ja nende kiusamises, siis ma vestlesin ka peaprokuröriga riigi omaga ja 3 päeva istusime seal kõrvuti ja kuulasime ettekandeid ja värke ja lugu oligi selles, et vähemalt need poliitvangid, keda seal eksponeeriti ja kelle ümber kisa käis, need olid ju kinni läinud, noh, kõige koloriitsem oli relvastatud rünnak toiduainete laole. Oludes, kus ei ole ju niisugust nälga, et sa pead seda tegema. Ja seal vist olid laibad taga ja näe kurat pandigi poliitilistel põhjustel kinni. No, see on nüüd muidugi vastupidine peegeldustõlgendus, aga
Noh, eks selle sama segane värk, kui mõistame kommunismi hukka.
Kelle?
Näidake, no, kes, mis on see kommunism? Kui me mõistame kommunismi hukka, siis me peaksime ju oma armsas riigikeses ka kõik need, kes nõuka ajal olid seotud kommunismiga, näts kinni panema või koguni, noh, ei, meie aladel enam surmanuhtlust ei ole. Eks ole? Kui kommunism on hukka mõistetud, sina tegelesid sellega või on see nüüd juba aegunud, kommunismi kuriteod on aegumatud, järelikult need tegelased, kes olid ka kommunistid ja kes lõid seda massi, millele toetudes sooritati kuritegusid, nad on ju kaasosalised. Võtame, vaatame holokausti näiteid. No tõsi, võibolla siis oleks riik jäänud suhteliselt lagedaks, sest komsomolid, pioneerid, oktoobrilapsed, ja siis tantsid valssi mööda tühje tube Toompea saalis ja pilli ka keegi ei mängi ja nii edasi. 1955. Moodustati Eesti Spordiliit Ameerikas. Ja 1999. aastal kuulutas teede ja sideministeerium välja riikliku sidefirma Eesti Telekom 49% aktsiate avaliku müügi. No ma ei teagi, sest et raha sai otsa või taheti vahelt teha. Kurrat seda teab. Ja. Aga nüüd head inimesed ei ole minna stuudios üksi. Sellel aastal esimest korda Eestis, teist korda Tallinnas, nagu vanasti öeldi, kolmat korda Nõmme raadios. Õigemini küll vastupidises järjekorras, aga Andro Roos, Tartu Hoiulaenu ühistu ja nii edasi. Aasta kokkuvõtted on tehtud ja plaanid on niisugused asjad, millest ei ole alati paslik rääkida, sest noh, kui me vaatame meie meediat, siis tihti peale ilmuvad seal artiklid, et nüüd hakkab mingisugune asi kangesti elama, sest keegi kutt ütles, et meil on vist nagu just kui plaanis seal midagi teha. Et noh, udu materialiseerub tõeliseks kaljupangaks, mis on kõvakut kurivaim. Aga põhimõtteliselt võib ju küsida, kas sa ise oled tööalase möödunud aastaga rahul.
Tervist kõigile kuulajatele.
Vaat tervist, see on väga hea algus. Praegu on ilmad niisugused, et tervist on kõigil vaja.
No, tegelikult see on kahetin asi. Ühelt poolt oleks patt olla mitte rahul. Ja just sellepärast, et hoolimata sellest, et igasugused jamasid on palju, noh, olgu nende hulgas ka bürokraatlikud jamad ja kõik selline, siis tegelikult edasiminek on kõigil rinnetel sellest hoolimata. Nii et juba sellepärast tuleb rahul olla, noh, suuremad edasiminekud, mis ühistu plaanis on, loomulikult see, et tuulepark hakkas 100% tööle ja tootma ja laekuvad esimesed tulud, noh, loomulikult natukene kruttimist ja täiustamist ja ka bürokraatiaga maandamist ka selles suunas veel on, aga no mis teha. Samamoodi sai aidatud liikmeid nende vaidlustes, olgu siis erinevad riiklikud instantsid, asutused, olgu kohalikud asutused. Selle tulemusena liikmed said raha oma konto peale nendelt samadelt riiklikelt asutustelt või kohalikelt asutustelt, mis neil oli õigus saada. Loomulikult selle rahaga sai ühistegevust edendatud, ka Tartu Hoiulaenu ühistu plaanis. Asutasime osaühingu Eesti ühistu mets, käib hoogne halupuude tootmine ja nende eksport Rootsi ja Norra.
Võtta ühel ilusel päeval peaks minema sinna halupuude juurde ja vaatama seda ka ja võibolla tegema isegi teistelegi vaatamiseks kenakese videoklipikese, et saaks aru, mis seal toimub. Sest no, mis on kasu minul selles, kui norrakad kütavad oma kaminaid meie halupuudega?
No ega jah, siin ütleme praktilist kasu nii palju, et rahatulu esialgu. see, et nüüd hakata oma inimestele küttepuid teha tegema, seda peab ka tegema, aga siin on noh, logistilised küsimused ja siin on ka nagu need küsimused, et kuidas siis sealt samalt lante vahelt tuhalaanest saada siis Tallinnasse või Tartusse, kus on suurem küttepuude tarbimine ja nii edasi, et noh, need tuleb ära lahendada jooksvalt.
Ega siin ei ole midagi hullu, muide, oli mul õnn ja rõõm, Võrumaale sõites käisin ühel ilusel päeval kohe pikema treti Võrumaal hommikul hirmsa kiirusega, sõitsin läbi Tartu, siis Rõugesse kalmistul oli vaja käia ja tee pealt ossin ka. Võrgutäie kamina puid. Tähendab õigemini ma ossin ühe pensuka tühjaks, sest tahtsin teha ilusale inimesele jõulukingi ja siis kinkisingi talle ühe hea poisu kamina puid, millega polerjani kütta ja paar pudelit viskit ka igaks juhuks, et kui ta kütta ei viitsi, siis saab sihelmise soojenemisega. Muide, kunagi aastat 50 tagasi oli mälumängus küsimus, mis asi on haluriit, kas see on lõhke aine, haigus või küttevahend? Ja mitte keegi ei tunnud pähe, et riit halgudest, mitte kellelgi ei tunnud pähe.
No,
aga räägime jah, halugudest.
No vaata, aga riit halgudest, see ongi niimoodi, et norrakad, noh, mingis mõttes on see ikkagi natukene idiootidele ütleme, et kui sa, noh...
Idiootidest ma räägin homme.
Norrakatel ja rootslastel ongi see asi niimoodi üles ehitatud, tulenevalt sellest, et on hea lühiskond, et puukuure kellelgi ei ole ja siis põhimõtteliselt ostetakse igapäevaseks, mitte nüüd kamina kütmiseks või pullerjani kütmiseks, vaid siis päris maja kui terviku kütmiseks, pidevalt pensukast või kuskilt kaubanduskeskustest neid võrgus puid, mille hind... kui nüüd kokku arvutada on ikkagi sükkane suhteliselt sükkane SMS-laenu hind.
Ja mingisugune sükkane, ma ei tea, alla viieka see maksis 3 või 4 eurot üks võrgudes.
No jah, aga ütleme, kui sa ostad ikkagi
iga autokoormaga, päev ja kümne kaupa,
kui ostaksid autokoormaga ja ütleme kevadel valmis, laud puuriita, ta tuleb ikka märksa odavam kätte. No Eestis see traditsioon on, sellepärast, et meil on vanast ajast puukuurid ja neid ei ole...
Ole mareta, küll keelatakse ära.
No jah, nii on. Nii et noh, ütleme, kui siin rääkida sellest, et noh, kindlasti ei saa neid võrkusid, mis on ekspordiks mõeldud, turustada siin Eestis, sellepärast, et need hinna poolest lihtsalt ei läheks müügiks. Siin ei ole,
noh, aga kvaliteedi poolest, kas see
ja kvaliteet, siis... Vaata, aga see on järgmine küsimus ja see puudutab muid valdkondasid ka, et ega see ei ole mingi nii, et sa lööd kirvega puruks selle puu ja siis ta on siis halupuu, mis läheb ekspordiks. Seal on ikkagi konkreetselt niimoodi, et ühesõnaga nad peavad ilusad välja nägema, mis kütmise mõttes ja kütte väärtuse mõttes ei ole tegelikult mitte mingisugune kriteerium. Aga ütleme ekspordiks minevalt ja ütleme selle turu nõuded on sellised. No, täpselt samamoodi nagu meil on, et see õunte müük või puuviljade müük, et kui tahad müüa oma ussitanud või natukene koitanud õunu, siis need ei lähe müügiks, sest nendel ei ole kaubanduslikku välimust. Kuigi tegelikult söömise mõttes ei ole sellel suurt vahet ja vahe on isegi positiivne sellepärast, et kui on koi auk väikene sees, siis järelikult see õun on tervislikum ja mahedam ja kuidas öelda, naturaalsem.
No siuksed õuna pressitakse puruks ja kui seal on mingisugune usikene sees, siis ongi viljalihaga.
No täpselt nii, aga paraku jah, juba see meelsus on selline, et ega isegi turul ja ammugi siis kauplustes need müügiks ei lähe, need ei võeta isegi müügile ja sisse. Ja sama asi on küttepuudega, et noh, kui me enda turu jaoks teeksime, me ei ole nii Pepsiks veel muutunud õnneks, siis siin kõlbaks ka nagu selline, noh, lihtsalt nii, kuidas ette annab alulõhkumismasinale, et nii ta puruks lööb, aga vaad need, mis ekspordiks lähevad, seal on konkreetne, seal tuleb ikkagi sättida konkreetselt neid palke, et ta lööks seal halu just õige nurga alt, et see halk oleks õige kujuga, et nad oleks kõik ühtemoodi kujuga ja et nad nagu võrgus näeksid ilusad välja.
See ausalt öeldes minu mõelest teeb ka inimesel loilakaks, kui isegi kurat puuhalud on kõik ühte nägu. Ma ei tea, meil räägitakse siis individuaalsusest, meil räägitakse siin noh, inimese ainukordsusest, aga samal ajal vorbitakse ju inimest niisuguseks, mis oli nõukogude armee ideaal.
No, aga
ma olen seal käinud, ma tean, mis ma räägin.
Aga sinna me oleme ühiskonnaga jõudnud.
No see ei ole ühiskond ka enam, kui sina oled seda väärt, aga mina mingu sinna.
No jah, ja samamoodi ju muusika elamused ja kõik selline, selle valdkonna kultuur, et kõik on isiksused, aga siis lähevad viskavad täpselt ühtemoodi lava ees näppu.
Ära sa ütle, sa saad ka elamuse, kui sa kuuled, millest teised elamuse saavad.
No nii ta on. Aga kui korra veel ühistu juurde tagasi tulla ja eelmise aasta juurde, siis seoses alupuudega, ja metsandusega me ju kutsusime ellu ühistegevushoiuse ehitame Eestit ja noorte ühistegevushoiuse ehitame Eestit.
Ja väga tore on vaadata, eilegi käis siin noor abielupaar vist või no, kuidas neid nimetada, pisikene titt oli ka ja tehti tittele kenasti, no titt, ma ütlen titt, sellepärast, et need, kes on minu silm nähtavalt nooremad ja ei valda veel artikuleeritud kõnet, need on titted. Ja tehti titele kenasti hoius ja mees veel ütles, et noh kuule, 17 aastaga ikka midagi peale koguneb.
Ja selles mõttes, kui riik ära ei varasta, siis kindlasti koguneb. See, mis puudutab meisse ja meie tegevusse, siis sellel on kindlasti tulemust ja tõhusust. Ja
ehitame Eestit, no uhke on ju öelda niimoodi, et minu laps ehitab oma hoiusega Eestit.
Jah, juba varasest noorusest hällist alates.
See vist oli kõndimisvõimeline heades tingimustes.
No seda enam, seda rohkem ehitab ja jõuab. Ja vähemalt mõtteviis juurdub sellisena.
Jah.
Ja noh, kui mõtteviisist rääkida, detsember oli selles mõttes hea kuu, et rahalises mõttes, et ausalt öeldes inimesed ärkasid, kõik see 5,5 aastat, kui oli võimalik energiahoiuseid panna, siis neid tuli ja peab suure kummarduse tegema kõikide energiahoiustajate üldse hoiustajate ja liikmete ees, et nad on usaldanud ja nad ei ole lolle küsimusi küsinud 99% juhul, vaid on usaldanud, sellepärast, et hoiustaja asi on hoiustada. Ja meie kui juhtkonna ja töötajate asi on siis selle hoiustatud rahaga korralike tõhusaid ja edasi viivaid asju teha. Ja seda me oleme ka teinud, et selline tööjaotus meil ühistus täiesti on olemas ja selle üle on ainult hea meel.
No aasta lõpus oli niimoodi, et mina, kes ma siin kontori kõrval istusin, võtsin vahepeal telefoni koguni lausa oma raadioruumidesse laua peale, sest tuli mulgi seletada, kuidas seda teha, et on koduleht, kus saab kõik selle elektrooniliselt ära täita ja ei ole vaja paanitseda ja siia tormata. Täidad kõik ära, see on arvesse võetud ja tuleval nädalal siis isiku tuvastamine või mis asjad need olid.
No jah, nii et...
Kuigi ma oleks võinud ise ka kas või läbi ukse klaas uks ju vaadata näkku ja öelda, jah, ma näen siin.
Nii et ma arvan, et kuskil 100 või 150 uut liiget tuli tegelikult detsembris juurde. Et see on umbes kuskil, noh, peaaegu pool, päris poolt ei ole nendest uutest liikmetest, kes siis aastaga on juurde tulnud.
Ja... Kvartali lõpu tormamine või aasta lõpu jälle siukene nõukogudelik nähtus.
No nii on. Ja isegi jah, pool tundi või 20 minutit enne keskööd ma ikka jälgisin, tuli veel uusi hoiuse avaldusi ja ütleme neid liitumisavaldusi ja nii edasi. Ja noh, tore. Aga eks see näitab natukene ka seda meelsust. See on küll väga tore, et inimesed ärkasid niimoodi. Aga eks palju rohkem oleks need hoiused tarvis olnud algusaegadel. Aga kuna oli ka neid, kes algusaegadel sisse panid, noh siis see ongi ühistegevus, et kes tõstab suure kivi, kes tõstab väikse kivi, kes hakkab kohe alguses tegema, kes tuleb aitab lõpus seda viimast täppi hiile panna. Ja niimoodi see asi põhimõtteliselt toimubki. Ja hea on see, et see energiahoius on ka nagu olnud väikeseks sissejuhatuseks, siis põhimõtteliselt nüüd sellele samale ühistegevushoiusele ehitame Eestit.
Põhimõtteliselt ma ütleksin selle kohta, et see energiahoius... See oli siiski, kui nüüd võrrelda, ütleme, mingisugust spordiala füüsilisi kontakte, näiteks pakkuvad spordiala, siis see oli esimeses matšis ikka väga kõva vastasega silm-silma vastu minek.
Jah.
Praegu on juba rahulikum, praegu ollakse ennast nagu tõestanud, me saame hakkama.
No vaat nii on, me saame hakkama ja ma loodan, et siin tuleb ka väikene siukene ideoloogiline või vaimne või kuidas seda öelda muutus.
Kuidas ütleme, psühholoogiline, see tuleb kõige hirmsamalt.
Ja, et oleks järjest vähem neid, kes ahnuse pärast teeksid mingisuguseid hoiuseid või üldse hoiulaenuühistusse astuksid ahnuse pärast või ainult isikliku kasu või millegi sellise pärast. Ja rohkem oleks neid, kes näeksid seda pikaajalist tulemit ja pikaajalist kasu. Ja ma loodan, et see ühistegevus hoius ja kõik need juhatavad selle ilusti nüüd sisse, sest järgjärgult tuleb meil üle minna, ma ütleksin lihtsalt öeldes üksteise usaldamise peale. Vaata siiamaani see pangandus üldse lääne ühiskonnas ja meil siin Eestis ja ka hoiulaen ühistutes ja ka meie hoiulaen ühistus on olnud selline, et mis te mulle siis pakute. Aga,
no... Ja meie ja teie ja selles on juba vastas seis. Seda teavad, no ja küll ma ei ütle, kes seda teavad täiesti kindlalt, aga kui meie hulka tekib teie, siis on mäng läbi.
Aga vaat, me oleme korduvalt rääkinud siin sellest islamipangandusest ja islamipanganduse põhimõttest. Ja vaat, seal on vähemalt põhimõttetasandi see asi paigas, aga ma praktikas ei ole näinud, kuidas see asi toimib. Noh, vast toimib siis niimoodi, et loodame. Aga seal ongi ju see, et on hoiustajad ja on laenajad, nii nagu meil, aga ei ole kindlaks määratud mingisugused protsente, palju laenaja peab maksma või palju hoiustaja võib loota saada selle hoiuse eest. Intressi ei ole, põhimõtteliselt kõik on Allahi kätes, ehk teisi sõnu öeldes kõik on selle kätes, kuidas me ühiselt, ühise kogukonnana suudame oma rahasid paigutada ja oma tegevust korraldada. See tähendab seda, et hoiulainu ühistu liige ka, kui ta on hoiustaja, ta ei peaks lootma seda, et näed, hoiulainu ühistu maksab mulle intressi, sellepärast, et hoiulainu ühistul ei ole kuskilt maksta ise endast, vaid hoiulainu ühistu makstav intress sõltub tegelikult sellest, kuidas need teised laenavad liikmed on suutnud hoiustavate liikmete raha tööle panna. See tähendab, kas on mingisugust kasulike projekte, kasulike ettevõtmise tehtud, tõhusaid asju, kust hakkab raha tagasi tulema. Ja nüüd lähebki asi selle peale, et liikmed peaksidki siis hakkama üksteist usaldama selles osas, et näed, ühed liikmed on need, kes teevad, kes aktiivselt osalevad ettevõtluses, panevad mingisugused projekte käima, asutavad ettevõtteid, teevad ühinguid, panevad tootmise käima, sealt hakkab raha tulema tagasi ja on mingisugune kokkulepe tehtud, et näed, 1% või mingisugune protsent, ütleme siis noh, lihtsuse mõttes pool näiteks läheb sellele, kes teeb, sellele ettevõtjale, sellele laenavale liikmele ja teine pool tulebki ühistule ja vaat sellest poolest saabki ühistu hakata maksma nüüd hoiustajavatele liikmetele intressi. Aga kui peaks juhtuma midagi sellist, et näed, et meil kõigil läheb halvasti, noh, siis ongi nagu see, et meie alal taar ei tahtnud ja põhimõtteliselt ei saagi jagada, aga kui me kõik tublisti töötame, sest on ju vana sõna ka, et aita ennast ise, siis aitab sind ka issand jumal ja küllab aitab siis ka taar, et siis põhimõtteliselt ei tohiks selliseid aastaid eriti palju küll olla.
Nii on, eks nende Araabia maadega lepingutes ongi force majeuris üks ainuke punkt. See on Allah ei tahtnud, kus üles Allah tähendab seda kõige suuremat, kõige vägevamat loodusjõudu, mille vastu ei saa ja kui Allah ei tahtnud, siis ega meie ju ei olnud pahatahtlikud, meie tahtsime, aga lihtsalt ei tulnud välja, alati võib niimoodi juhtuda, lendab riik sulle nelja jalaga selga, et nüüd tegime uued, muidu kas sina saad ka noh, niimoodi üle päeva või vähemalt korra nädalas kutseid maksuseaduse tõlgendamise seminaarile. Kuidas jälle tõlgendada, kuidas sa pead seda mõistma?
Iga omik algabki postkasti lahti tegemisega, selliste kirjade kustutamisega.
Aha. No huvitav, kuidas nemad teavad, kuidas mina pean tõlgendama nüüd?
No aga nemad on maksuameti juures käinud nõu pidamas ja nad teavad, kuidas maksuamet praegu tõlgendab.
Vähem nüüd teooriasse. Tahetakse kaela määrida ühte tõlgendust, aga ma lähen selle tõlgenduse vaidlustamisega riigikohtuni ja riigikohus ütleb, et kurat, võtku, vaadake, mis seaduse mõte on.
No siis peab sul raha olema, et riigikohtuni minna.
Jah, aga no võt, see ongi see needus. Money talks, bullshit walks, eks ole. Ja siis peab olema ka raha, kui sa tahad tööd teha. Vanasti oli nii, et sa tegid tööd ja siis said raha.
Aga nüüd on vastupidi. Raha, et tööd teha siin selle intressi teema ja istamipanganduse ja ojulaenuühistu järk-järgult tekivate uute põhimõtete ja sellise üksteise usalduse suhtes. Tahaks juurde öelda seda, et ega sellel, kui nüüd tagantjärgi inimesed, ojustajad, hakkavad aru saama sellest, et kui laekuvad esimesed dividendid ja need dividendid eeldatavalt on suuremad kui see alguses lubatud 5,5% seda fikseeritud või kindlat intressi.
Praegu on 3,5.
Ma räägin energiaõjuse näitest. Siis kui need dividendid nüüd on suuremad kui 5,5% aastas, siis peaks tekima see arusaamine, et ega sellel eelnevalt lubatud 5,5% ei olegi mitte mingisugust tähtsust või ka nüüd, kui me räägime ühistegevushoiusest sellel 3,5%, et mõni vaatab siis seda, et näed, et küll on vähe või nii edasi tagasi. Aga tegelikult peakski tekima nagu järgult see arusaamine, et ega kui meil ühiselt, kui me oleme mingi asja ühiselt käima pannud ja meil ühiselt läheb hästi, siis me ei ole ju keegi kadedad, et seda omavahel jagada, sellepärast, et see, mida me üksteisel jagame, see läheb varem või hiljem ikkagi tagasi uute ühiste projektide tegemiseks. Pigem see, et me näiteks lubasime nüüd seda 5,5% ka selle 5 aasta jooksul, kui tuulepark ei töötanud. See oli meile ühiselt suur koorem, sellepärast, et mis seal salata, see tõstis meie ühistu kui terviku kulusid. Me pidime ju ikkagi need intressid välja maksma. Palju kiiremini oleks saanud ja palju efektiivsemalt, palju tõhusamalt oleks saanud, kui oleks mitte pidanud neid intressi selle 5 aasta jooksul maksma, kui oleks liikmetel olnud see arusaamine ühistegevuse olemusest nii hea, et nad oleksid usaldanud selle raha sinna panna ja oleks siis näiteks mitte 5 aastaga, vaid võibolla 3 aastaga selle tuulepargi valmis ehitanud ja juba saanud suuremat dividendi, kui praegu on see 5,5%, mis on siiamaani olnud fikseeritud. Nii et vaat sellised asjad ja sellised mõjud on ka sellel samal ühistegevushoiusel ja ma kunagi tõesti loodan, et me jõuame oma mõtteviisil sinna, et me 11 tegelikult peaaegu 100% usaldame ja saame sellelt pinnalt seda ühistegevust teha. Sest jah, ega olgem ausad, näiteks seda energiaprojekti ei oleks võimalik püsti panna olnud täna puhtalt usalduse põhjal ja see on suur häbi asi. Ei saa öelda näiteks nii, et nii nagu oli seal 80. lõpul rahvusraamatukogu juurde rahva ühistööna kraavi kaevamine, kus keegi kellegile ei lubatud intressi, kellegile ei lubatud isegi dividendi. Või siis, kui ütleme kaudselt, et lubati siis seda, et näed, rahvusraamatukogus lähevad tingimused paremaks, side läheb paremaks ja te kõik saate sellest kaudselt tulu. Selles mõttes oli dividend, eks ole. Aga inimesed tulid vabast tahtest, tulid nii-öelda patriotismist sellepärast, et meie riigis midagi ühiselt paremaks teha ja tegid asja ära. Ma sellise asja peame me oma riigis ja oma ühistus ka kõigepealt alustuseks uuesti nagu püüdma nui neljaks taastada, et me ei tee mitte rahahimus neid asju ja lootuses saada mingisugused kõrgeid intresse või kiireid dividende, vaid just sellepärast, et järgult teha mingid asjad paremaks, siis jõuavad need head asjad meile kiiremini, jõuavad tõhusamalt ja meil ja meie lastel on rohkem nendest rõõmu.
Ja siin ongi see moment, et selleks, et midagi jagada, peab olema mida jagada. Sellest tuleb kõigepealt aru saada ja mitte ehmatada, et ei olegi midagi jagada, siis ma tahan oma osa kõik kätte. No aga ei saagi teatud tingimustes midagi jagada olla, kui kõik on leidnud rakenduse, leinud tootmisse ja toode ei ole veel tulnud. Huvitav, et meie koolides majanduse all midagi taolist ei õpetada vähemalt, kui ma olen siin üritanud noorte inimestega rääkida sel teemal, siis vaadatakse mulle otsa niisuguse pilguga, et silmades on avakosmus ja mitte midagi enamat. Et kuidas see ei ole? Milleks on meil vaja lehma, kui piim on poes? Umbes niisugused teadmised. Ja
tead , aga aeg-ajalt helistatakse mulle ka ja osad on isegi Tartu Hoiu-Laenu Ühistu liikmed ja siis küsivad mu käest , et kuule , et noh , et kuhu sa soovitad siis seda raha panna , kas tähtajalise hoiusele , energiahoiusele , ühistegevushoiusele . No ma olen alati öelnud , et sa pead nagu ikkagi ise selle otsuse vastu võtma . Ja veel hullemad on need küsimused , küsitakse , et kuule , et noh , teie pakute siin 5% või 5,5%, aga see teine hoiu-laenu ühistu , et see pakub seal 7 või mõni pakub 12 või 10. Ma olengi öelnud , et vaata , et noh , kui see on kriteerium , et sa tahad saada intressitulu ja sa siin riskisid asjasid eriti ei karda, vaata minegi sinna , kus pakutakse 12% ja ole rahul. Noh, muidugi selle vastusega enamasti rahul ei olnud, et jäädakse, et aga.
Pildiliselt on see niimoodi, et mis sa siin pisikeste poistega boksid, mine boksi maailma meistriga, seal pakutakse miljoneid, ainult et esimese löögiga võid sa olla eluaeg ratastoolis, kui siin üldse on mõtet pärast seda esimest sisse saadud pauku voodist välja tõsta või...
Vot niimoodi ta on, et noh, vot siin on ka see mõtteviisi muutus, et aru saamine, et ühistegevus eeldab tegelikult vastutust, et eeldab mõistusega liikmeid, need, kes ise teavad, kes nad on, mis nad on, mis nad teevad ja milleks nad seda teevad.
Vot siin on jälle niisugune kenakene paraleelne näide. Muideks sa mänguteooriaga oled tuttav.
No nii palju kui ülikoolist.
Nii palju kui ülikoolist. Kui siin pakuti, et vali endale see pakett, elektripakett, vali endale teine. No aga kui me natukene näpime mänguteooriat, me näeme, et 5, 6, 7 aastaga need paketid annavad kõik ühe tulemuse. Põhimõtteliselt peaks olema ju võimalik selle sama, no see on elementaarsed teadmised välja hoiuste erinevate protsentide värkidega. Võimalik välja arvutada, millal nemad kokku jooksevad ühe üksuse piiras. Ma pean silmas praegu kas või hoiulaenu ühistut. Millal siis hakkab tegelikult näiliselt kasulik tootma kahju ja nii edasi. Need paradoksid, ma ei mäleta, kelle nimeline paradoks see on, et kui teha olukord... No, teede ehitusega, mis sai seda näidet tuua, et kui teha uus vägev tee, siis sõiduaeg võib pikeneda, sest kõik tormavad selle uue tee peale ja tekitavad ummiku. Mänguteooria on siukene hästi võluvasi, valemid võibolla ajavad alguses silme ees kirjuks, aga kui Märt tuleb, siis Märt Riiner, siis tema võibolla mäletab seda täpsemalt, ta ikkagi matemaatik, siis ma võibolla loen ka midagi läbi ja siis saame temaga kuulajatele seda mänguteooriat seletada. Lõppude lõpuks sa pead mõtlema aja peale, mitte protsendi peale, eks ole?
No nii ta on. No see, miks pakutakse kõrgemad protsente või miks mingisuguseid näilise täid pakette, kus siis seda vahendustasu on kas võetud maha või
see on kõik.
Edasi. No see ongi selleks,
et oleks kasvatada... Oleks ainult till küll tõmbajaid leidnud.
Ja küll tõmbajaid, et kasvatada endale nagu sellist massi ja siis peab nagu nii see hind või see protsent või mis iganes ühtlustuma.
No, aga vaatame selle peegeldust. Vaatame välja laenamist ja selle protsente, eks ole?
Aga see on sama, täpselt.
No täpselt sama asi, ainult teise märgiga toimib teisel pool, kus juures šants, et tekib takistus, on täpselt sama suur kui pluss poole peal.
No, nii.
Sest kui miinus poole peal tekib takistus, siis sinu 12 enam kokku ei jookse.
Jah. Sest me vahetasime nüüd ka energia kokkuostjad näiteks Eesti ühistu energia puhul ja põhjus oligi see, et see, kes siiamani kokkuostis muidu tubli Eesti maine firma, aga kliendibaas on tal väike ja ta ei suutnud tegelikult tagada seda, et need energiakogused, mis on küllaltki suured nüüd, kui meil 5 tuulikud töötavad, et ta suudab nendele turgu leida.
Mis tormas teele, mille ta ajas umbe, eks ole? Jah,
sest lõvi osa massist on siiski ikkagi riigiettevõtte käes. Harjumusest juba ma tunnistan, et ma ei ole ka ei endal eraisikune, aga ka tegelikult ühistu tütarettevõtetel, kus need siin ehitusobjektid on, need on ka elektriliitumised ja ei ole kellegile võtnud mingisugust muud ettevõtet energiamüüjaks kui Eesti Energia, sest see on vana harjumus sees ja lõpuks nagu nii, aga keegi nagu nii, et üle ei paku, sest kõik on ju ainult vahendajad.
Yeah.
Ja vaat, mass mängibki asja, et seal, kes praegu kokku ostis seal ühe megavatt tunni pealt on 1 euro vahendus, et kui börsi hind on näiteks 33 eurot, siis võtab ühe ära, on 32, me saame kätte. No nüüd uus kokku ostja on põhimõtteliselt Läti riigi ettevõte, tema pakkus juba siis natuke viletsamalt 1,75 Esiteks, noh, ta on ju Lätis sisuliselt nii nagu meil monopol, teiseks, noh, siia turule tulles, eks ta saabki selle, et tal siin see mass suhteliselt väike on ära kompenseerida sellega, et tal Lätis on mass suhteliselt suur. Ja noh, huvi pärast sai võtta ka Eesti energia, aga see läks seal 3,8 või 4 euro juurde isegi vahendustasu, nii et see näitab seda, et Eesti energia ei ole üldse uutest kentest huvitatud, tal niigi on sellest vanast inertsist ja tal jääbki. Sellest vanast inertsist no, piisava kliente. Bürokraatlik
enesekindlus võib olla.
Noh, niimoodi ta on.
Keelan käsin poon lasen.
Nii ta on. Nii et, noh, see on
aga ka kui üks. Nad avastavad, et teised kutid on ka olemas, siis muidugi läheb asi hapuks.
Aga tead mitte, sellepärast, et noh, me ka arutasime siin juristidega ja niimoodi aastat paar tagasi seda, et noh, tõsi meeli, et üks lahendus või variant oleks ju olnud see, et osad energiaõjustajad, kes ei taha rahas kätte saada oma energiaõjusintresse, oleksid saanud kätte näiteks selle kilovattundides minu pärast. See oleks hea pensioni samas, sellepärast, et rahaväärtus odavneb, aga kui sa vaatad oma energiatarbimist, siis see on umbes see täpselt sama suur, kui ta ja on sul pensioni põlves tulevikus. Aga vaat meie puhul see ei toimi, me ei saa seda teha. Kui me oleksime riigivõim, siis me saaksime teha ja see oleks väga hea lahendus. See oleks tõeline pensioni reform. Ja see oleks ka selline pensionireform, mida ei pea enam reformima kunagi. Aga siin on kaks asja. Üks on võrgutasud, sest noh, me saame garanteerida seda, et jah, nende dividendide või intresside arvelt on võimalik inimesele siis noh, ütleme otse välja tasuta garanteerida elektrienergiat, aga me ei saa ju tasuta garanteerida võrgutasusid ja see ei ole kuidagi meie kontrolli all.
Jah, see on nüüd üks asi. Teine asi on see, et kui me nüüd hakkaksime Naturas arveldama ka näiteks toidukaupadega, siis no kuidas sa annad, noh, ma saan aru, eks ole, firmale sa maksad rahas, aga kuidas sa annad kuuenda ampsu või kuuenda longsu näiteks käibe maksu pealt riigile naturaalmajanduses, no see on mõeldamatu, mis ta nende juppidega teeb, no mingisugune kuuendik porgandist ots veel näritud kaasa, lähed viid selle maksuametisse, no halleluja.
Niimoodi ta on, jah. Et põhimõtteliselt teine asi on siis selle asja juures see, et ega seda ei ole võimalik niimoodi, et sa toodad ja kohe otse müüd, sul peab olema ikkagi vahendaja müügi firma ja vaat siin tekibki see, et siis sa pead
paika litsentsid, hügieeni, nõuded ja nii edasi.
Ja siis on see nii-öelda tasakaalustamine, koguste tasakaalustamine. Ja. See tähendab seda, et sa pead täpselt nii palju tootma või peab sul olema garanteeritult nii palju, kus sa kokku ostad teiste tootjate käest, kui sa müüd. Ja kui sul see tasakaalus ei ole, siis ühelt poolt sa ostad börsi pealt, huvitav, kes see börs on, kes see siis börs on ja kus on selle börsi, nii-öelda kujutletava börsi oma elektrijaamad, millega ta toodab, no seda ei tea. Aga siis sa ostad börsilt sisuliselt SMS laenu hinnaga, kui sul jääb nagu ütleme tarvimismahtudes puudu sisse elektrit või kui sul üle jääb, siis sa müüd seda börsile. Noh, see ongi ilmselt see börsi elektrijaam, aga siis sa ei müü enam kõrge hinnaga, vaid siis sa müüd miinus SMS laenu hinnaga, ehk sisuliselt nulliga siin.
See on siukene väga hea paraleeli saab tõmmata lehmaga, et sa lehma ei lüpsa nii, nagu sa oled harjunud lüpsma, et ma ei tea, kaks korda päevas või ööpäevas või kuidas see asi käib, vaid lehmas nirise pidevalt stabiilselt ühesugune kogus piima ja söögi aegadel kuradin siis ju ei ole.
Aga vaata, et sa ütlesid siin selle maksud osas, et noh, et ei vii riigile kuuendiku porgandit ja nii edasi.
No pakkuda ikka võib muidugi, aga
ei või pakkuda, ei või, sellepärast ja Itaalia riik vist siin, kui majanduskriis oli viimane siin 2008-2009 aastal tegi seaduse muudatus, et antiikses kunstis võib maksta siis riigimaksusid, ma ei tea, kas see praegu
jaa, arveldusvahend, jah, seda ma olen ka kuulnud, aga siin muidugi vaata,
aga ei, ma tahtsin veel öelda selle Austraalia põlengu kohta, mis mind üllatas. Vaata,
Afrikas põleb rohkem ja Lõuna-Ameerikas.
Aga ma tahan just seda rahanduslikku poolt ja seda absurdsust välja tuua, et kui siin noh, Jalmar Mäe teostest loeme ja ikka ajaloolised on niimoodi on, et inimesed hakkavad koguma tead kasukaid ja hakkavad koguma siis riideid ja toiduaineid ja kõike saadavad siis kriisikolletesse, siis nüüd öeldi isegi raadios juba otse välja, et jumal eest, ärge saatke inimestele Austraalias mingisuguseid toiduaineid või riideid või mingist esmaabi või siukest asja, ravimeid. saatke ainult raha, me tahame ainult raha saada.
No neil on halve laevad osta ju 38 miljardi eest vist või?
No jah, nii et vaat, see näitab ka seda, kuidas...
Tahavad rahva viia vee all tule kahjusid ei ole, see aru saada mõtte kõik, natuke imelik on muidugi.
No jah, aga eks raha ei lähe otse muidugi inimesele, raha läheb kohe firmale, sealt võtab riik ka endale maksusid ära. Nii et tegelikult väga hea, et põleb, see suurendab nii SKP-t kui ka riigieelarvet, ma kujutan.
Nii SIK-ad kui peed suurendab, kõike suurendab, aga muidugi Austraalia suhtes on maailma poliitilised huvid ja noh, on nagu nad on, ma ei hakka seda teemat puudutama, aga ma puudutaksin ajaloolist Venemaad korra, sa siin jah, riigi suhtumine nii ja naa, noh, Peeter esimene oli ka kõva kutt, pani paika, et nüüd tuleb aasta 1700 ja ei tolligi rohkem ega vähem, kuigi enne oli Venemal teine aja arvamine. Siis oli muidugi see Venema ristimine ja värk ja Venemal enne olevat olnud suur pat, kui keegi oli purjus. Kohe noh, see eelmine usund, mis Venemal oli, ma ei teagi, kuidas neid eesti keeles nimetatakse, joodi midagi lahjendatud veini ja olid seal ime nimetused, noh, kerged õlled ja mingi mõdu ja see üldiselt siuksed nimetused, mille tõlget ma ei oskagi välja muneda. Kuulad, siis saad aru küll, millest jutt on. Ja siis korraga tuli see moment, et osa töötasu hakati maksma kärakas. Et paned ikka kõva lõua teie ja nii edasi. Kasutati palga maksmisega riiklikult kärakat. Kallid saarikese käsul, nagu ma aru olen saanud. Ja kirik samamoodi. Tule nüüd võtta ikka lonks seda veini ja nii edasi ja pea see ammas verele ei lähe, eks ole? See on täiesti, noh, mõistetav metoodikana, aga noh, isegi mina ei taha seda uskuda, et nii oli, aga samas kogu loogika ütleb, et nii võis olla küll, sest on ju makstud inimestele töötasu toodangus ka nõukogude ajal ja kõige anekdootlikumal kombel.
Jah, ei, nagu kui kuulata siin sõjajärgsete rahvakomissaride meenutusi, siis ka kindlasti piiritus oli see ja valuuta, millega maksti kinni, ütleme, kõiki muid vajalike asju, mida oli tarvis rahvamajandus üles ehitamiseks.
No ma arvan isegi ennast mäletavad. Arvan mäletavad, Viru tänaval neiuksed noorukesed käisid, siukene väike lett oli kaelaps ja sealt sa said siis võtta kohe topka viina ja vist oli midagi peale amustada, aga ma kardan, et see oli minu peast nii palju kõrgemal, et ma ei näinud, mis seal täpselt oli.
Ainult, et mis on selle asja mõte, et ennast täis juua ja lõppkokkuvõttes ju noh, midagi... Noh, kuhugile tuleb ära maandada, aga see lõppmaandamine on ikkagi see, et keegi joob ennast täis, järelikult no, produktiivsus langeb.
Käive ju on.
Noh, käive on
sule, kindlasti. Raha ju liigub.
Aga siin mul tuleb ikka alati meelde, kui sellised teemad tulevad, et kadunud nina kurguarst doktor Kull ikka alati ütles niimoodi, et mina ei saa aru, miks inimesed toovad kogu aeg mingisugused kalleid napsusid. Mul on terve kap neid kõiki täis, ma jõuan neid ära jõua. Tooge parem raha.
Ja, eks ta niimoodi ole. Eks neid igasuguseid leikivaid pudeleid ole küll ja on üks valem. Kui joogi silt on leikiv, ilus, kõik on värske ja klaar, siis hoia eemale, siis on see kindlasti mingisugune jama, aga noh, need päris joogid, nende hinnakategooria on jälle nii, et ma ei tea, kas neid üldse on võimalik Eestis müüa. See on jah, niisugune teema, et ei tahakski teist eriti arendada, aga niimoodi tema on läinud. Me peaksime hakkama kuidagi pidi oma tänast saadet siis kokku ka võtma. No kokku võib võtta hüüdlausetega, optimistlikult, kõik seltsimehed edasi, müdinal helge tuleviku poole ja nii edasi. Aga mõistusepäraselt võiks ju tõesti kutsuda üles ainult ehitama Eestit, et mitte öelda hävitama kõike, mis takistab Eesti ehitamist. Mina pole seda öelnud.
Ja selleks koondada kokku kõik oma vähesed või paljused laiali seisvad mõistuse rasud üheks suureks vahedaks mõistuseks ja kasvatada endas vastutustunnet selliselt, et me võiksime ühistus ja lõppkokkuvõttes kogu riigis üksteist usaldada ja tõesti ehitada Eestit.
Hädasti oleks vaja, et inimesed saaksid aru, milles sa räägid. Vaata, ma toon ühe pisikese näite. Siin mõne päeva eest oli üks vestlus fotograafiga, kes ütles, et teda häiris Tõe ja õiguse filmi juures. Üks teine asi, mitte see, mis mind. Mind häiris see, et Kuti Habe oli 30 aastat vanem kui Kuti ise kohati. Ja see oli väga häiriv. Aga detail oli see, et nii kuradi hea kaameraga, nii selgelt võetud, et see käis lihtsalt närvidele.
No, jah,
kõik ei. Oli liiga klaar. Aga mida ma tahan öelda tegelikult kogu selle segase jutuga on see, et me peaksime jätkama ühistukooli saadete tootmist just nende probleemide käsitlemisega, lihtsa ja lapseliku käsitlemisega, millest me täna ka rääkisime ja millest me oleme lõunatundides korduvalt rääkinud, et inimestel oleks lihtsam mõista, mida me teeme, mida me tahame teha, et nad suudaksid jälgida lihtsat kõnet ja saada aru seostest.
No aga võtame kätte ja teeme ära, igal juhul.
Meil oleks vaja sel juhul tegelikult test seltskonda, kelle peal kontrollida, milles sa aru said, kui sa nüüd selle saate ära kuulasid. Kas sa said aru sellest, et oi kui tarka juttu rääkis või said sa ka sisuni tungitud?
Proovime teha.
See on kõige hullem, aga aitäh Andro Roos ja... Ja pole parata, püha sõda läheb edasi, muud üle ei jää. Meeldib või ei meeldi, sel pole tähtsust, aga ta läheb edasi.
Kui on maja läinud katki, katus kiivas seintes praud, võta kärmelt. Paremat ei oska tahta, tehtud tööst on kasu suur, valmid maja täis saavus. Hamba sisse, teeme maja, milles elada on hea. Suvila meil pole vaja, see võib veidi oodata. Jah! Ehitada on nii vahva, paremat ei oska tahta, tehtud tööst on kasu suur, valmid maja Tehtud tööst on kasu suur, valmid maja täitsa uus.
Saade on salvestatud 2020. aastal.